Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Irati Majulo kargitaratu berri duen liburua izango dugu mintzagai, datozen minutuetan, Bilbo iria irratian, iria gure oinetan, hitzak ibiltzen ikasi, espazioa irakurri, gorputza kokatu. Iria gure oinetan, espazioa irakurketa feministak euskal literaturan. Oladu izenburua, Lizipeerekin batera argitaratu duen liburua, iria eta literatura bat egiten dituena, Irati dugu gurean, telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Irati.
Eguerdion.
Bueno, nondik abiatu da iria gure oinetan liburuaren ideia? Zein momentutan erabaki zenuen tesia, zure tesia akademikoa, saiakera batera eramatea, bestelako lan batera esango gendun, beste forma batera?
Nik uste dute ikerketa egin bitartean buruan neukan zerbait zela, ez? Azkenean, ditzen zean gai interesgarri bat zela, baina igual modu akademikoan landuta soilik, askotan hor geratzen dira gai hoiek eta nahi nuen, horrelako gai bat iruditzen zitzaidana feminista askorentzat, jende askorentzat interesgarri izan zitekena, modu eskuragarriago batean jartzea, irakurgarriago batean, interesgarriago batean ere, ez, irakurtzeko modu urduiago batean.
Eta zure hitzetan ere, aurkezpenean ere esan zenuen, ez dela tesiaren egokitzapena, baizik eta, beste alegin bat da, ez, horrik hartu duzun guztia, beste forma batera eramateko, ez?
Bai, azken zinean, saiakera bat da, saiakera forma eta era hizkuntza du, irakurtzen denak, ez, hori aurkituko du, eta, hori izan da pixka eta asmoa, liburuak proposatzen du horrelako ibilaldi bat, ez? Alde horretatik, ez balentzen da ere hizkera akademiko horretatik, eta ibilaldi hortan geldialdi batzuk proposatzen ditu, espazio konkretu batzuk, eta hori da aitzakia gai bakoitzan gai bat lantzeko.
Eta zergaitik iria? Zer du iriak beste espazio batzuekin alderatuta hain erakargarria izateko irakurketa feministatik egiteko ere?
Azkenean iria da, ez, gizakiak sortu duen espazio oso komplexu bat, gehienok, edo ez, biztanleriaren gehiengoa irietan bizi da, eta alor askotatik ikertu da, ez, bai hori begira feministatetik, bai urbanismotik, arkitekturatik, eta nik uste, giza konzentrazio handi bat denez, eta bertan bizi garen ez, bertan pasatzen direnez, gure bizitzako gauza asko, horrek egiten duela interesgarri edo.
Liburuan behin da berriz azpimarratzen duzu, espazioa politikoa dela, ez? Eragiten digu, ez, espazioaren antolaketa horrek gure eguneroko bizitzan, ez? Gure gorputzean gure harremanetan, ez? Hori ere aztertzekoa da eta begiratzekoa, ez?
Bai, azken finean, espazioan bizi gara, ez? Espazioan mugitzen gara, harremantzen gara, baina askotan ez digu horri begiratzen, ez dugu ikusten nola eragiten digun horrek, ez? Liburuak, pixka eta gerian jarri nahi du, ez dagoela espazio gatazka gaberik, bai espazio pribatua, etxea gatazkatxoa izan daitekela, bai espazio publikoa ere, ez? Bereziki emakumeentzat eta identitate disidenteentzat, ez? Eta gatazka hori egon badagoela, baina ala ere hor bizi garela, ez? Orduan, atentzio horren inguruko hausnarketak dira liburua bitzen dut.
Eta literaturak ere hartu du ardatz, ez, liburu honetan, lan ezberdinak hartu dituzu ere azterketa egiteko, ez? Egunero azten delako, Zergaitik Panpotz, Ugerra eta Kedarra, Janis Joplin, eta Neguko Argiak, ez?
Bai, azken zinean, ni literaturatik natorrez, eta bai hitz egin nahi nuela espazioari buruz eta lotu nahi nuela liburua gure eguneroko praktikekin, baina bueno, niretzat izpilu bat bada ere ez literatura eta hor topatu ditut, ba bueno, ba liburu hoietan dauden pertsonaiak edo protagonista nagusiak emakumezkoak dira, oso pertsonaia diferenteak haien artean eta bakoitzak dauka hiriarekin horrelako harreman propio bat edo bueno, azaleratzen ditu zenbait gai eta zenbait gatazka, ba bueno, interesgarriak egin zaizkianak eta horregatik jo dut ere literaturatik gai hoien inguruan hitz egiteko.
Gero bestetik ere agertzen zaigu gizonezko hiri biltariaren irudia, ez? Hori oso bastakite ezaguna edo presente egoten dana literaturan, ez? Paseantearena.
Bai, hori da. Paseantea edo flaner deitu izan dena izan da literaturan, mendebaldeko literaturan pertsonaia ohiko bat, ez? Eta, bueno, ba, pixka tardazten da espazio publikoa bizitzeko oso modu konkretu batean, ez? Patxadat, gatazkari gabe, zilegitasun oso, ez? Baina, bueno, hori gero aldentzen da benetako gure praktiketatik, ez da hori da pixka bat ikustarazten dena ere liburu honetan, ba hori ez baldin bazara gizon zuri eta klase erdain altuko bat, ba espazio publikoa, hiria bera, gatazkatsua dela, ez, ezin garela patxadaz eta lasai ibili, baizik eta beste leku batzuetatik eta beste modu batzuetan bizi dugula hiria eta hortaz gozatzeko ere, ba, beste bide batzuk bilatu behar izaten ditugula.
Bost eleberri hoiek aukeratzerako orduan, argi ikusi duzu, emakume hoiek, edo izan duzu ere, ezakiz, besteren batekin duda, edo argi zenuen horiek izan behar zutela?
Bueno, hori izan da ikerketaren parte, aukeratzea liburu esanguratsu batzuk, esango nuke ba, gaur egun badaudela akaso beste adibide batzuk gehien bat bazkenaldiko ez publikazioetan agertzen direnak, baina egia da ba bueno, ba hiria irudikatzerako orduan euskal literaturak ere izan duela ba bueno, harreman berezi bat espazio horrekin eta denbora luzez ez dira asko izan hori lantzen zuten eleberriak eta are gutxiago ba emakume batzuen begietatik, ez? Horregatik hautatu nituen liburuei.
Aipatu duzu, ez? Liburua bost espazio handitan banatu duzula eta aukeraketa ba hortxe da etxetik bideguritzera, ez? Dagoen ibilbidea, ez? Hola egiten duzu ibilbide geografiko eta politikoa ere, ez?
Bai, azken finean hori. Ba, asmoa zen pixka bat kapitulo bakoitzean gai nagusi bat edo lantzea, ez, eta horregatik ba bueno, ba lehenengo kapituloa bai etxea dela, ez, ba pixka bat hitz egiteko ba mendebaldean espazio ulertzeko dugun oinarri horretatik, ez espazio publikoan eta pribatuaren arteko bereizketa hori eta pixka bat hori zalantzen jartzea. Eta gero bai, ba bueno, bai beste geldialdi batzuk ez izan dira kalea, taberna, aterpea eta bide gurutzea. Eta bakoitzean ba landu nahi izan dut gai bat, adibidez, ez, gorputzekin ateratzen garen espazio publikora, zein diren zilegi, zein ez, edo ta hori, ba, ez nola bizi ezakegun iria gozamenetik, arriskutik, laguntasunarekin ere ze harreman daukan espazio publikoa hartzeak edo esploratzeak. Eta azkenengo hortan bide gurutzean, ba, bereziki hori ez, nola hiriak ere ematen digun aukera beste norbait izatekoa edo aukera hori esploratzekoa.
Esan duzu ere, aurkezpenean, hiria beste era batean begiratzeko tresna izan daitekela, nola imaginatzen duzu beste hiri feministago bat edo irudikatu nahiko zenuke?
Bai, hori, bueno, ez ikerlari edo aditu feminista asko ke hitz egin dute horren inguruan, ez, hiri feministaren inguruan, eta uste dut hori abiatzen dela, azteko eta behin, ba, kontzientzia hartzetik nola ibiltzen dugun iria edo espazioa, eta nondi mugitzen garen, ze espazio hartzen dugun, zein ez, eta, bueno, gero horri buelta bat ematetik.
Bai, askotan bizi garelako hirian, baina ez dugu ere ikusten nola nola irakurri dezakegun hiri hori ere, ez, guk, ez?
Bai, hori da, ez dakit adibide ohiko bat da, ez? Baina adibidez, ba ez dugu, zakit askotan esaten dugu, ez? Ba, gauez ibiltzeko beldurra duten emakumeak, edo ez? Horren inguruko, beldurraren inguruko diskurtsoak nola edatzen diren, ba, bueno, hor ere, badago espazioen inguruko hausnarketa bat, atentxatu beharko genuke, zergatik ez diren gauez espazio guztiak seguruak denontzat, adibidez, ez? Ba, bueno, ba, olako hausnarketak agertzen dira liburuan.
Bueno, tira babada, ez? Hiriari bestelako begirada bat emateko proposamena, liburu hau, Susa argitaletzearen Lizipe bildumaren barruan argitaratu da, plazaratu da, entzuleak jakin ja badaki edo bat despistaturen bat badago, ba, pentsamendu feministari loturiko saia da, eta, bueno, ba, urtera argitaratzen dira gai interesgarriak lantzen dituzten lanak, oraingo honetan, ba, hause izan da. Aipatu behar dugu, urriako geta bederatzean, arratzaldeko zazpiretan, Sirikan izango zarela, liburu aurkezten, beraz, hortxe gonbitea ere, ez, luzatuko dugu.
Bai, hori da, itxaso Larramendirekin izanen naiz, eta, bueno, ondo guztia gonbidatu aurkezpena etortzen.
Urriaren 29an beraz 7:00 Sirikan Hiria gure oinetan espazioaren urakurketa feministak euskal literaturan liburuaren aurkezpena solasaldia Bilbon bertan. Ba Irati eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bai, mi eskertzuei.
Agur.